Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរុស្ស៊ីចិននិងប៉ាគីស្ថាននឹងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការគម្រាមកំហែងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើតេស្តគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចបាញ់ទៅដល់គោលដៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងតៃប៉ៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសចិនដីគោកពិចារណាដាក់តំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសចូលក្នុងសមុទ្រដែលមានចំនួនហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមូនីធីខុនរ៉ាត់របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ជួយផ្តល់បច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចងក្រងសិភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែកចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ចិនប៉ាគីស្ថាននិងរុស្ស៊ីនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិនិត្យវិដំឡៃលើអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការកានឡើងការគម្រាមកំហែងទៅលើព្រំដែនរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសទាំងបីនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការចាត់វិធានការរួមដោយសារតែការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមភេរវករនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយពួកគេអាចនឹងរួមបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពេលអនាគតផងដែរប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយផ្ទាល់ខណៈដែលរុស្ស៊ីបារម្ភថាក្រុមជ្រុលនិយមអាចនឹងពង្រីកព្រំដែនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដូចជាប្រទេសថាជីគីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានជាដើមលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះនោះទេហើយលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែចោទជាសំណួរទៅលើគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាបូលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមតាលីបង់ក៏ជំទាស់ទៅនឹងការតាក់ទងដោយបើកចំហរវាងប្រទេសទាំងបីជាមួយនឹងក្រុមនេះដែលស្វាស្វែងចង់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលហ្គាហ្សៃផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាពួកគេគ្រាន់តែចង់សម្របសម្រួលដល់កិច្ចប្រជុំសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាបូលនិងក្រុមតាលីបង់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានគឺបានត្រឹមតែបង្កើតតំបន់ដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងដែលក្រុមភេរវកម្មដូចគ្នាដូចជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចបង្កើតជំហរមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឧត្តមស្នេយ៍អាមេរិកលោក John Nicholson មេបញ្ជាការកងកម្លាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសំតោអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការតាក់ទងដោយបើកជំហរនេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីការមិនឲ្យតម្លៃរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជួយគាំទ្រដល់ក្រុមឧទាមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើតេស្តលើកទី4ដោយជោគជ័យទៅលើគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីប Agni V ដែលមានសមត្ថភាពស្មើនឹងនុយក្លេអ៊ែរគ្រាប់មីស៊ីលនេះបានបាញ់ទៅកាន់គោលដៅដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ5000គីឡូម៉ែត្រជាក់ស្ដែងគឺតំបន់ភាគខាងជើងបំផុតរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយកន្លងរបស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសឥណ្ឌានេះគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានចម្ងាយ17ម៉ែត្រកន្លះនិងទម្ងន់50តោនត្រូវបានធ្វើតេស្តសាកល្បងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីលើកោះអាប់ដុលខាឡាំក្នុងរដ្ឋអូឌីសហានិងបានធ្លាក់ទៅក្បែរសមុទ្រប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាចេឡេឡេនៃវិទ្យាស្ថានញូដេលីសម្រាប់ការសិក្សាអំពីការការពារនិងវិភាគបានមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើតេស្តនេះបានធានាថាគ្រាប់មីស៊ីលអាហ្គានីវីអាចប្រតិបត្តិការបានហើយលោកឡេឡេបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តនេះគ្រាប់មីស៊ីលនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌាប្រតិបត្តិការហើយពួកគេនឹងធ្វើតេស្ត2ដងបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់មកគ្រាប់មីស៊ីលនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធរបស់ឥណ្ឌា ្រាប់មីស៊ីលអាកានីម៉ូដែលមុនដែលត្រូវបានគេផលិតកាលពីទសវត្សរ៍មុនមានសមត្ថភាពអាចបាញ់ទៅដល់គ្រប់កន្លែងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ឥណ្ឌានិងជាដៃគូប្រជែងរបស់អាស៊ីខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិចំនួន3រួចមកហើយហើយភាពតានតឹងនៅតែបន្តកើតមានក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរអ្នកវិភាគខាងការការពារនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយ Agni V នេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi ក៏ចាត់ទុកប្រទេសចិនជាការគំរាមកំហែងមួយផងដែរប៉ូលីសក្នុងប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់បន្ថែមទៀតចំពោះការលួចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រខណៈដែលមានការតវ៉ាទៅលើច្បាប់ថ្មីមួយដែលដាក់កំហិតទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ូលីសនិយាយថាជនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះថាណាត់ដាណៃកុងឌីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលបានបណ្ដាលឲ្យគេហទំព័រមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានហាមឃាត់ហើយទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបែកធ្លាយប៉ូលីសទាំងនោះបាននិយាយថាជនឈ្មោះណាត់ដាណៃអាយុ19ឆ្នាំគឺជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រម្នាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាមេដឹកនាំនោះទេហើយរូបគេបានសារភាពថាពិតជាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសមែនមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុង Nocten ដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃប៉ុនណូអែលក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រទេសហ្វីលីពីនដោយបានបោកបក់ខ្យល់និងភ្លៀងខ្លាំងដល់ទីក្រុងម៉ាណីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះជន2នាក់ត្រូវបានបោកបក់ទៅតាមទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តអាល់បេដែលស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងម៉ាណីលព្យុះទីហ្វុងបានបង្កឲ្យមានការបាក់ដីកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿនរហូតដល់ទៅ255គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងព្យុះទីហ្វុងដែលត្រូវបានប្រជាជនក្នុងស្រុកស្គាល់ថាជាព្យុះទីហ្វុងនីណានេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងធ្វើឲ្យដើមឈើរលំនិងបានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងថែមទៀតផងមនុស្សរហូតដល់200,000នាក់ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យជម្លៀសខ្លួនចេញបន្ទាប់ពីក្រមប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនិយាយថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការឲ្យប្រជាជនចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនណូអែលដែលជាថ្ងៃប៉ុនដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកភាគច្រើនមួយនេះក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអំពើភេរវកម្មទំនងមិនមែនជាមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស99នាក់នៅលើនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះឡើយការវាយប្រហារមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងក្រុងអាល់បាប់នៃប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់ដែលកំពុងតែស្វាស្វែងរត់ភៀសខ្លួននិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមយោធាទួគីដែលបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកកែច្នៃដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យជនស៊ីវិលចាកចេញពីក្រុងដែលផ្ទុះអំពើឃោរឃៅនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតនោះឡើយក្រុមឧទាមស៊ីរីដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងទួគីបានប្រយុទ្ធដើម្បីនៅដើមយកក្រុងអាល់បាប់ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការរបស់ទួគីដែលបានចាប់អនុវត្តចាប់តាំងពីចុងខែសីហាដើម្បីបោសសម្អាតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីនិងក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ពួកខឺតពីព្រំប្រទល់របស់ស៊ីរី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានព្រមានការពីចុងខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការដាក់តំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសចូលក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចលោះក្នុងគោលដៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានអំណាចតាមដានចរាចរណ៍យន្តហោះរបស់បរទេសក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងបង្កើនការខឹងសម្បារពីប្រទេសនានាដោយមិនមានការខ្លាចរអាចំពោះការធ្វើចរាចរណ៍នោះឡើយ លោករ៉ាល់ឃីននីនសរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ៃហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើទៅតាមវិធានការនានាក្នុងការត្រួតពិនិត្យចលនាកប៉ាល់បរទេសនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននោះហើយនឹងបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់ចិនក្នុងការទាមទារការកាប់ដែនសមុទ្រដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានចេញសាលក្រមកាលពីខែកក្កដាដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមិនមានអំណះអំណាងតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ឡើយប្រទេសចិនចាត់ទុកដែនទឹក 95% នៃដែនសមុទ្រនោះថាជារបស់ខ្លួនហើយការពង្រីកកម្លាំងយោធានៅលើកូនកោះតូចៗចាប់ពីឆ្នាំ2010មកបានបង្កឲ្យមានកំហឹងរាប់ចាប់ពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងយ៉ាកាតារហូតដល់ Washington រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានលេងសើចចំពោះគំនិតក្នុងការដាក់តំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសនេះបន្ទាប់ពីសាលដីការបស់តុលាការលោក UN Grahams នាយកផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន Lowy សម្រាប់គោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Sydney បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសចិនពិតជាធ្វើបែបនេះមែននោះចិនទំនងជានឹងរៀបចំតាមវិធីសាស្ត្រចម្រុះដូចជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតំបន់ហាមឃាត់ហើយវានឹងជាចំណុចសាកល្បងមួយក្នុងការពង្រីកដែនភូមិសាស្ត្រឬពង្រីករយៈកាលនៃការធ្វើសមយុទ្ធនៅតំបន់ទាំងនោះជាជាងជ្រើសរើសយកតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសទាំងស្រុងក្រុមអ្នកជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការសិក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាននិយាយថាដោយសារតែមានការល្បាតស៊ើបការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ700ដងនៅលើដែនសមុទ្រកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយក្នុងការបង្កើតតំបន់ដែនអាកាសខ្លួនដរាបណារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនព្រមបញ្ឈប់សកម្មភាពនោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសជិតខាងចិននានាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននិងចាត់ទុកផ្នែកភៀកច្រើននៃសមុទ្រនោះជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសមហាអំណាចដៃគូប្រជែងមួយនេះកំពុងតែទប់ស្កាត់ការពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនក៏បានអះអាងរៀងរៀងខ្លួនលើភាពជាម្ចាស់នៃផ្នែកទាំងអស់ឬភាគខ្លះនៃដែនសមុទ្រដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆាជាតិនិងអាចមានធនធានប្រេងដ៏មានតម្លៃនៅក្រោមសមុទ្រតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសចិនទំនងជាអាចនឹងបង្កើតតំបន់ដែនអាកាសដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា ADIZ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ាដាប្រសិនបើការបង្កើតនោះនៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹក Scarborough Shoal ភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាម Local Tail សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីការដំឡើងនេះអាចនឹងក្លាយជាមុំទី3នៃមុំត្រីកោណសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងកំរងកោះ Paracel និងកំរងកោះ Spratly ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការចេញសាលដីការបស់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលកាលពីខែកក្កដាមកប្រទេសដែលទាមទារទាំងអស់បានងាកទៅជជែកពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនជាជាងសាក់ល្បងអនុវត្តតាមសាលដីការដែលប្រឆាំងប្រទេសចិនប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនលើការគ្រប់គ្រងដែនសមុទ្របានងាកមករកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគជាមួយចិនវិញលោក Graham បាននិយាយថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាប្រទេសចិនមិនមានចំហររឹងមាំទេក្នុងការអនុវត្តសាលដីការនិងការដាក់តំបន់សមុទ្រជាតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាស ADIZ ខ្ញុំគិតថានយោបាយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនេះកំពុងដើរឆ្ពោះទៅបែបវិជ្ជមានហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងអាចនឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ប្រទេសចិន
ផ្អែកតាមការធ្លាក់ជាតិវិសុសកម្មចេញពីតំបន់ ADIZ របស់ចិនដែលបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតជិតក្រុងសៀងហៃកាលពី3ឆ្នាំមុនអង្គភាពយោធានិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអន្តរជាតិនានាទំនងជានឹងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជាថ្មីថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជើងហោះហើរនោះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញយន្តហោះយោធាហោះចេញពីប្រទេសជប៉ុនដែលមានតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយតំបន់សមុទ្ររបស់ចិនក៏ដូចជាយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហោះឆ្លងកាត់ជាធម្មតាលើតំបន់ដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនចិនធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យយន្តហោះហោះត្រឡប់ទៅវិញតែមួយគត់គឺយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចេញពីប្រទេសឡាវដោយយោងទៅលើហេតុផលថាมันមានផែនការហោះហើរសមស្របប្រទេសចិនថែមទាំងបានបង្កើតច្បាប់និងចាត់តាំងនាវាជាច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់បរទេសតាមរយៈបទបញ្ជាថ្មីមួយនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះវិធានការទាំងនោះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើចរាចរណ៍ជាក់ស្ដែង នាវានិងទូកនានាត្រូវមានការយល់ព្រមពីអាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់របស់ចិនជាមុនសិនមុនពេលចូលនេសាទឬធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានានេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលបានផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014បទបញ្ជារបស់អាជ្ញាធរខេត្តហៃណាននៅភាគខាងត្បូងរបស់ចិនបានចូលជាធរមាននៅដើមខែមករាឆ្នាំ2015និងមានអំណាចគ្រប់គ្រង២ភាគ៣នៃដែនសមុទ្រនាវាធំៗរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីននៅតែបន្តប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកនៅតំបន់នោះដូចពេលមុនដដែលចរាចររបស់នាវាដឹកទំនិញផ្លូវសមុទ្ររបស់ពិភពលោកជិតពាក់កណ្ដាលក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរហើយបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនបានបង្អាក់ចរាចរអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពផ្លូវសមុទ្ររបស់ចិនបានចេញបទបញ្ជាហាមឃាត់កប៉ាល់បរទេសមិនឲ្យធ្វើចរាចរឆ្ងាយពីខ្សែទឹកចម្ងាយ 63,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្បែរប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹករយៈពេល6ថ្ងៃកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រការហាមឃាត់នោះទេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងឲ្យទៅអូសនាវាចម្បាំងរបស់កងជើងទឹកអាមេរិកឈ្មោះ USS Lassen ខណៈពេលដែលនាវានេះបានឆ្លងចូលចម្ងាយប្រមាណ22គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់កោះសុប៉ានិមិត្តនៃកំរងកោះ Spratly នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រនោះដើម្បីបង្ហាញថាទីនោះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែលោក Taylor បាននិយាយថាដើម្បីបញ្ជៀសប្រតិកម្មប្រឆាំងពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ប្រទេសចិននឹងមិនបញ្ឈប់ការដឹកទំនិញតាមផ្លូវទឹកដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនោះឡើយលោក Taylor បាននិយាយថា
I don't think anybody in Southeast Asia believes China is going to interfere with commercial navigation. China
ខ្ញុំគិតថាគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជឿថាប្រទេសចិននឹងលូកដៃចូលក្នុងដែននាវាចរពាណិជ្ជកម្មទេទាំងប្រទេសចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកោះតៃវ៉ាន់សុទ្ធតែពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងបើសិនបើចិនពិតជាចង់ធ្វើបែបនេះមែនវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលវានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសចិនពិតជាមានការអអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់យន្តហោះនិងនាវាយោធានានាក្នុងតំបន់ពីព្រោះវាជាដែនទឹកដែលខ្លួនកំពុងទាមទារ
នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសចិនក៏បានកសាងនាវាល្បាតឆ្នេរសមុទ្រទី2ចំនួន 10,000 តោនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនាវាចររបស់ចិននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Global Times ដែលគាំទ្របក្សកុម្មុយនីសមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងនាវាល្បាតឆ្នេរសមុទ្រទី1បានចេញល្បាតក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតកាលពីឆ្នាំមុននាវាល្បាតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនបានចេញដំណើរជាប្រចាំដើម្បីអមការពីទូកនេសាទចិនក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនអាចចង់យកគោលការណ៍នាវានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលមានរួចជាស្រេចនៅទីនោះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងជាលក្ខណៈមួយជាជាងការបង្វែររាល់ទូកទាំងអស់ឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Andrew Yang អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមជំនាញក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់ចិនដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Yang បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីបែបនេះក្នុងលក្ខណៈខឹងច្រឡោតណាមួយទេការសង់សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញតំបន់ Paracel និងនៅលើកោះនានាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានរួចជាស្រេចទៅហើយដូច្នេះពួកគេគ្រាន់តែរង់ចាំមើលនិងបន្តធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះបន្តទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ស ស្របពេលដែលការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជានៅមានភាពចម្រុងចម្រាស់មូនិធិខុនរ៉ាត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមូនិធិរបស់មូនិធិនយោបាយអាល្លឺម៉ង់និងដែលតែងជួយកម្ពុជាពង្រឹងនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានគាំទ្រទាំងផ្នែកស្មារតីបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចងក្រងសិភៅដែលមានគោលដៅផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិភាស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodian Constitutional Law ត្រូវបានចងក្រងដើម្បីជាឯកសារជំនួយដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនានាដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសិភៅនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅរាជធានីភ្នំពេញក្រុមការជួយឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិអាល្លឺម៉ង់ខុនរ៉ាត់សៀវភៅនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងក្នុងបំណងជួយដល់សិស្សនិស្សិតអ្នកច្បាប់និងអ្នកស្រាវជ្រាវនានាឲ្យងាយយល់ពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រធានមូលនិធិខុនរ៉ាត់អាដេណេអែហៅកាត់ថាខុនរ៉ាត់ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភក្នុងការបង្កើតសៀវភៅនេះឡើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ជាច្បាប់គោលឬជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជារាល់ច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងអស់ត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសម្រាប់សិភើស្ដីពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលទើបតែផ្សព្វផ្សាយដោយមូលនិធិខុនរ៉ាត់ដែលជាមូលនិធិគាំទ្រលើផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាគឺជាការពន្យល់ប្រៀបធៀបឆ្លុះបញ្ចាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនៗមករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នាពេលសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិក្សាងាយស្រួលយល់ក្នុងការអនុវត្តនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទច្បាប់ផ្សេងៗទាំងអ្នកសរសេរច្បាប់និងអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែងបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាខុសពីគ្នាជារឿយៗការបកស្រាយមាត្រាមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាក់នៅមានភាពមិនជ្រះស្រឡះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការឃាត់ការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រទាំងមិនទាន់ដកអភ័យឯកសិទ្ធិនិងការកំណត់ពីសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងដល់ផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមថ្លែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលត្រូវបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះលោក René Gradwall ប្រធានមូលនិធិ Conrad Adenauer ប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាសៀវភៅស្ដីពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះនឹងជួយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាការយល់ដឹងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានការវិវត្តទៅមុខប្រសើរជាងមុនក្តីកម្ពុជាក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមធំៗដោយសារកម្ពុជានៅមានភាពលំបាកផ្នែកនយោបាយនៅឡើយ
We are going to enter like into a politically difficult time with the elections coming
យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលពិបាកជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតកាន់តែជិតមកដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងរងការវាយតម្លៃដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានូវសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ទាមទារឲ្យមានការគោរពនិងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ផងដែរដូចនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងជាតេស្តដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដោយសារតែវាជាពេលវេលាដ៏ពិបាកមួយប៉ុន្តែដោយឃើញនៅអ្វីៗដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះដោយរលូន
លោករ៉េណេបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជារដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺការបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងតុលាការមេធាវីមួយចំនួនមិនបានផ្អែកមូលដ្ឋានលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការការពារក្តីនោះទេសម្ដេចនរោត្តមសេរីវុឌ្ឍសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានព្រះបន្ទូលប្រាប់ VOA ថាការយល់ដឹងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធម្មនុញ្ញភាពជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកអនុវត្តច្បាប់នានាដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រឹមត្រូវ
ការរៀបចំរដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋมันអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាឧទាហរណ៍ទេដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចមានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមានការវិវត្តទៅតម្រូវឈរទៅលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សជាធិបតេយ្យទុល្យភាពដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំជឿថាបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្វះការចេះដឹងមិនយល់នៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនាគតរបស់ប្រទេសនឹងមិនសូវល្អទេ
ព្រះអង្គបញ្យល់ពីភាពខុសគ្នារវាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសៀវភៅស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងដូចនេះ
មួយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះសៀវភៅអ្វីៗដែលមានអត្ថបទក្នុងការពិភាក្សារបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនឧទាហរណ៍តាំងពីមុនមកឬការប្រៀបធៀបឬការអោយយោបល់ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះមួយជាច្បាប់បើន័យថាយើងអត់ប៉ះពាល់អីបានទេតើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេទៅសេពីការយល់ឃើញរបស់គេទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអាចប្រៀបធៀបទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីមុនមកនេះខុសគ្នាជាសភុយមួយដែលលើសពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បើតាមលោករ៉េណេសិភាស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាភាសាអង់គ្លេសនេះត្រូវបានរៀបចំអស់រយៈពេល2ឆ្នាំ សៀវភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពចំនួន 1,500 ក្បាលហើយត្រូវបានផ្ដល់ដោយឥតគិតថ្លៃពីមូលនិធិនេះដើម្បីដាក់តាមមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅកម្ពុជាដើម្បីការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យច្បាប់នៅកម្ពុជាអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយនោះរំពឹងថាសិស្សស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះនឹងមានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតដែលសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនៅមានកម្រិតអាចយល់ដឹងបានទាំងអស់គ្នារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនប្រទេសអេស៊ីបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាបានចាប់ខ្លួនអ្នកយកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាប្រកាសមែនចំពោះការញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលតាំងនាមឲ្យស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ានេះគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភថវិកាមួយផ្នែកដោយគ្រួសារកាន់អំណាចនៅកាតាក្រសួងមហាផ្ទៃបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកយកព័ត៌មានរូបនោះថាឈ្មោះអាម៉ាមូតហ៊ូសេនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រចំពោះបទចោទរំខានដល់សន្តិសុខនិងចែកចាយករណីព័ត៌មានមិនពិតស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាបានឲ្យដឹងថាអាញាធិបតីអេស៊ីបបានឃុំខ្លួនលោកហ៊ូសេនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីនោះដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះស្នើឲ្យអាញាធិបតីអេស៊ីបដោះលែងលោកហ៊ូសេនជាបន្ទាន់នេះគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាចុងក្រោយបង្អស់ដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីសេរីភាពអ្នកកាសែតដែលបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះ មួយឆ្នាំបន្តពីបាត់បង់ឋានៈជាគោលដៅវិនិយោគបរទេសកំពូលរបស់ពិភពលោកប្រទេសចិនកំពុងតែបោះជំហានទៅរកការបើកទីផ្សារដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រុមអ្នកវិភាគចោទជាសំណួរថាតើជំហានមួយនេះមានលក្ខណៈតិចតួចនិងយឺតយ៉ាវពេកឬយ៉ាងណាគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណែទម្រង់របស់ចិនបានប្រកាសកាលពីដើមខែនេះថាខ្លួនបានដកចេញទំនិញ 1/3 ពីបញ្ជីរាយទំនិញអវិជ្ជមានដែលហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតការវិនិយោគបរទេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយចំនួនចំនួនបទបញ្ញត្តិដែលដាក់កំហិតទៅលើការវិនិយោគបរទេសក៏បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន93មកនៅត្រឹម62ផងដែរក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មដែលបើកចំហដល់អ្នកវិនិយោគបរទេសជាលើកដំបូងមានដូចជាមធ្យោបាយដឹកអ្នកដំណើរបរិការផ្លូវអយស្ម័យយាននិងយានយន្តប្រើអាគុយជាដើមសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងទទួលយកកាដូឆ្នាំថ្មីគឺទាហានដែលត្រូវបានបង្វឹកនេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយកសាងទាហានជាតិឡើងវិញទាហានទាំងនោះមានចំនួន170នាក់ដែលជាចំណែកតូចមួយដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឲ្យសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិនោះមានស្ថិរភាពឡើងវិញប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរមានក្តីសោមនស្សរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលពួកគេបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលទាហានដែលទទួលបានការវឹកហាត់រយៈពេល14សប្តាហ៍នោះមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.